Saodat asri qissalari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 300 kishilik bir qo'shin hozirladilar. Abu Ubaydani qo'mondon qildilar. Dengiz sohiligacha borish va kutilayotgan Quraysh karvonining yo'lini to'sishga buyurdilar. Bu safarda ishtirok etgan Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu xotiralarini bunday bayon qiladi. Yo'lga otlandik. Rasululloh bizga bir xurjun to'la xurmo berdilar. Boshqa yeydigan narsamiz yo'q. Abu Ubayda o'z amr va nazorati ostida tutib turgan xurjundan har kimga oz-ozdan xurmo berardi. Yemak yana ham ozaygach, odam boshiga bir kunga bittadan xurmo bera boshladi. Bittagina xurmo katta odamga nima bo'ladi deb qiynamasdik. So'rg'ich so'radigan bolalarga o'xshab og'zimizga solib shimib yurardik. Kun keldiki, shu bitta xurmoga ham zor bo'la boshladik. Ba'zan yo'limizda uchragan daraxtlarning yaproqlarini qoqardik-da, o'shalarni yeyishga tushardik. Ochlik haddidan oshib, ko'zlarimiz oldi qorong'ulasha boshlagan bir palla edi. 3-4 kishi to'planib olib, nimadir qilishayotganini ko'rdim. Yo'llarga bordim. 3-ta tuyani so'yishibdi. Endi go'shtini nimtalash bilan ovora edilar. Tush ko'ryapman, deysan odam. Rosa zo'r ziyofat bo'ladigan bo'ldi-da. Darhaqiqat, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan tuya go'shtidan pishirilgan kabob yo'lchilarning oldiga qo'yildi. Atrofdan minnatdorlik tuyg'ulari ifodalana boshlandi. Alloh sendan rozi bo'lsin, ey Qays. Alloh senga ham, otangga ham ikromini mo'l qilib bersin, ey sahiy o'rtoq. So'ngra yana safar davom ettirildi. Ammo endi hammaning qorni to'q edi. Keyingi dam berilganda hamma har qayoqqa tarqalib ketdi. Ba'zilar yana barglarni, daraxt barglarini yeya boshlashdi. Hatto po'stlog'ini kemirganlar ham bo'ldi. Bunday oziqlanish safar boshlangandan beri necha bor sinovdan o'tdi o'zi ham. Arablar barkni xabat deyishadi. Shuning uchun bu qo'shin otini o'zaro Jayshul Xabat, bark yeguvchilar deb ham nomlashadi. Vaqt o'tmay Qays yo'lchi hamrohlariga yana ikrom dasturxonini hozirlay boshladi. 3-ta tuyasini so'ydi. Go'shtda nimtalanib, askarlar orasiga tarqatildi. Safar davomida 3-chi marta tuyalar so'yilganda qo'mondon Abu Ubayda huzuriga Qaysni chaqirdi. Bundan buyon mendan izn olmasdan aslo tuyalaringni so'ymaysan. Men esa senga izn bermayman, dedi. Jo'martlik, sahiylik yaxshi ish. Ammo 300 kishini to'ydirish uchun so'yilgan 9 tuya bir inson uchun katta boylik hisoblanadi. Qays oilasidan olgan tarbiya bo'yicha ish tutdi. Hazrati Abu Ubayda esa isrofga o'xshab ketadigan jo'martlikning oldini olgan edi. Payg'ambarlarning eng buyugi bilan ko'ngil birligi bezab turgan yo'lchilik har turli sharoitlarni boshdan o'tkazib, nihoyat Qizil dengiz sohilida poyoniga yetdi. Dengiz to'lqinlari, mavjlari ko'zga yoqimli ko'rinib, yuraklarga farahlik keltirdi. Har tomonga tarqalib, qo'nishga bir munosib joy axtarayotganlar birdan ko'zlarini ishqalab qolishdi. Ko'rayotganlari tushmi yo o'ng ekanini anglamoqchi bo'lishdi. Ochlik va charchoq insonni xayol olamiga olib ketib qolishi mumkin edi-da. Biroq na uyqu, na xayol edi bu qarshilarda. Xayol edi bu. Qarshilarda kichikroq tepalikka o'xshagan bir kit baliq yotardi. Darhol boshqa safardoshlar ham xabardor etildi. Ko'rganlar hayratlarini yashira olmay qolishdi. Shu kungacha ko'rganlari eng katta tuya ham bu baliq oldida hech gap emas edi. O'lik hayvonni yesa bo'larmikan? O'zaro maslahat boshlashdi. Oxiri Abu Ubayda masalaga chek qo'ydi. Biz bu yerlarga ermak uchun kelmadik. Rasululloh janobimizning amrlari bilan va Allohning rizoligini istab yo'lga chiqdik. Qo'limizda bundan boshqa yeguligimiz yo'q. Buni yeyishga majburmiz, dedi. Hech kim e'tiroz bildirmadi. Zotan o'rniga bunday qilsak bo'ladi deydigan hollar ham yo'q edi. Qolaversa, qo'mondonning so'zlari aqlga to'g'ri keladigan bir haqiqat edi. Odamlarni qandaydir hayajon to'lqini chulqab olgan edi. Qilichlar sug'urildi, baliq nimta-nimta qilindi. Ba'zilar olov yoqish uchun o'tin yig'ishga tushib ketdi. Bir pasda gulxanlar yoqildi, baliq kaboblar hozirlandi. Necha kundan beri ochlikdan parishon holga kelgan me'dalar baliq go'shti ila to'ydirildi. Endi ochlik dardi qolmagan edi. Ehtimol janobi mavlo o'zining rizoligi uchun yo'lga chiqqan bu insonlarni devday qilib yaratilgan bu kit balig'i ila mehmon etishni istagandir. Qo'shin o'sha yerda bir necha kun qolib ketdi. Och qolsa baliq go'shtidan kesib darrov olovga tutishar yoki quyoshda quritib bostirma qilib qo'yishar edi. Nihoyat bir kuni kitning ochilib qolgan qo'rg'asi tik qilindi. Qo'shindagi eng katta tuya keltirildi. Ustiga yuki ham ortildi. So'ng ulkan bir kuyni tuynuk hosil qilgan qo'rg'alar ostidan o'tkazildi. Tuya shu turishida kit qo'rg'alarning hech yeriga urilmay, surilmay bemalol o'tib ketdi. Bu tomoshani ko'rsatishdan maqsadlari bu kit baliq haqida Madinada qolgan birodarlarga bir tasavvur berish edi. Kutish mo'ljandan ham ortib ketdi, ammo hamon Quraysh karvonidan darak yo'q edi. Kelganlariga bir oy, boshqa rivoyatga ko'ra 15 kun ham bo'ldi. Madinadan chiqqanlarida zaif va oriq bo'lgan, yo'lda chekilgan mashaqqatlar tufayli battar abgor holga kelgan badanlar baliq bilan oziqlangach go'yo yana qayta tirilgan, kuch-quvvat hosil qilgan edi. Ortiq kutishdan foyda yo'qligiga ko'zi yetgan Abu Ubayda qaytishga amr berdi. Quyoshda qurildirilgan bostirmalarga xurjunlarni to'ldirib Madina sari harakat boshlandi. Manzilga yetilgach, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ko'rgan kechirganlarini so'zlab berildi. Olamlar Parvardigorning seviklisi, u baliq Alloh taolo sizlar uchun chiqarib hozirlagan bir rizqdir. Yoningizda go'shtdan yana bormi? Bizga ham yediringlar deb marhamat qildilar. Mujohidlardan biri darrov turib borib baliqdan olib keldi. Janobimiz bostirmadan picha usib yedilar. Sayful Bahr, boshqacha aytilishiga ko'ra Jayful Habat safarida ishtirok etganlar xato qilmaganlarini shu tariqa tushunib yetishdi. Qalblariga bir sevinch va xotirjamlik indi. Sa'd ibn Ubodaning sahiy o'g'li Qays Madinaga qaytgach, do'stlaridan sotib olgan tuyalarning haqlarini o'tadi va shunday qilib safarda olgan ajr mukofotini yana qavat-qavat ko'paytirdi. Alloh undan u bilan birga yurishda ishtirok etganlardan, ko'ngillari ular bilan birga bo'lganlardan rozi bo'lsin. Muslim rivoyati.